Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo 2. novembra maševal na rimskem pokopališču Laurentino. Papež Frančišek bo odprl sveta vrata v rimskem zaporu Rebibija 26. decembra. Sveti oče se spominja kardinala Martina. Papež sprejel delegacijo hiše Abrahamske družine. Sveti oče s Kalabrincem, migranti nas učijo kreposti upanja. Praznovanje 300. letnice in obnove podružnične cerkve svete Neže na Brinjevi gori.
Papež Frančišek bo 2. novembra na spomin vseh vernih rajnih daroval sveto mašo na pokopališču Laurentino na periferiji Rima. S svojimi 21 hektarji je tretje največje pokopališče v Rimu, sveti oče pa je na njem že maševal leta 2018. Takrat se je ob prihodu najprej zaustavil pri tako imenovanem vrtu angelov in tako imenovanem polju otrok, kjer so pokopani otroci, tudi tisti, ki se niso rodili. Lani je papež Frančišek spomin vernih rajnih obhajal na rimskem vojnem pokopališču oziroma pokopališču Commonwealtha, kjer so grobovi padlih v vojni. Kljub dežju se je zbralo okoli 300 ljudi, sveti oče pa je med homilijo ponovno spomnil, da so vojne vedno poraz, ter povabil k molitvi za mir, da se ljudje ne bi več pobijali v vojnah.
Papež Frančišek bo na praznik svetega Štefana 26. decembra odprl sveta vrata tudi v rimskem zaporu Rebibija. Zapor je prvič obiskal pred 9 leti na Veliki četrtek, tokrat pa se bo tja podal kot romar upanja ter tako izrazil bližino zapornikom po vsem svetu. Datum in kraj je potrdil prefekt dikasterija za evangelizacijo Rino Fisichella med tiskavno konferenco o jubilejnih dogodkih. Dejal je, da je že bil sprejet dogovor z italijanskim pravosodnim ministrom, s katerim bo v času svetega leta mogoče več zapornikov vključiti v programe vključevanja prek socialnih aktivnosti. V 10. točki bule o napovedi svetega leta 2025 je papež zapisal, da smo v svetem letu poklicani biti oprijemljivo znamenje upanja za številne brate in sestre, ki živijo v težkih razmerah. S tem misli na zapornike, ki jim je oduzeta prostost in poleg strogosti zapora vsak dan doživljajo čustveno praznino, omejitve in v nemalo primerih tudi odsotnost spoštovanja. Vladam predlagam, beremo v buli, naj v svetem letu sprejmejo pobude, ki vračajo upanje, oblike amnestije ali oprostitve kazni, katerih namen je pomagati ljudem ponovno pridobiti zaupanje vase in v družbo, programe ponovne vključitve v skupnost, ki naj jim odgovarja konkretna zavezanost za spoštovanje zakonov. Papež v nadaljevanju bule spomni, da gre za starodaven opomin, ki izhaja iz Božje besede in se z vso svojo modrostno vrednostjo ohranja v prošnji za dejanja pri zanesljivosti in osvoboditve, ki dopuščajo nov začetek. Navede staro zavezo. Razglasili boste 50. leto za sveto leto in razglasili podeželje osvoboditev vsem njenim prebivalcem. To bo za vas jubilej in vsak se bo vrnil k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini. Določbe Mojzesove postave ponovi prerok Izaija. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil, poslal me je, da oznanim veselo vest ubogim, da obvežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da okličem leto Gospodove milosti. Gre za besede, ki jih je Jezus sprejel za svoje na začetku javnega delovanja, ko je razglasil, da se je v njem dopolnilo leto Gospodove milosti. Na vseh koncih sveta naj verniki, zlasti pa pastirji, zapiše sveti oče v buli, postanejo razlagalci teh zahtev in naj v en glas pogumno zahtevajo dostojne razmere za tiste, ki so v zaporih, spoštovanje človekovih pravic, in predvsem odpravo smrtne kazni, ukrepa, ki je nasproten krščanski veri in ki uničuje vsako upanje na odpuščanje in prenovo. Da bi zapornikom ponudili konkretno znamenje bližine, želim sam odpreti sveta vrata v enem od zaporov, da bi bila zanje simbol, ki vabi naj v prihodnost gledajo z upanjem in prenovljeno zavzetostjo v življenju. Odpreti sveta vrata v zaporu predstavlja novost, saj so papeži med jubileji vedno odpirali le sveta vrata bazilike svetega Petra in ostalih treh papeških bazilik. Izjemo je papež Frančišek naredil že leta 2015, ko je med izrednim svetim letom usmiljenja odprl sveta vrata katedrale v Banguiju med svojim apostolskim potovanjem v Srednjeafriško republiko. Rimski zapor Rebibija je že bil kraj novosti glede na večstoletno izročilo cerkve. Na veliki četrtek leta 2015 je sveti oče tam umil noge 12 zapornikom različnih narodnosti. Letos na veliki četrtek pa je med mašo gospodove zadnje večerje, ki jo je prav tako daroval v Rebibiji, noge umil 12 zapornicam.
V ponedeljek 28. oktobra je umrl 91-letni kardinal Raffaele Martino, upokojeni predsednik Papeškega sveta za pastoralo migrantov in itinerantov ter Papeškega sveta za pravičnost in mir. Sveti oče je njegovemu bratu gospodu Marcelu Martinu poslal sožalni telegram. V njem izraža svoje sožalje celotni družini in nadškofiji Salerno Campania Acerno. Papež se kardinala spominja kot gorečega pastirja, ki je služil evangeliju in cerkvi, ter s hvaležnostjo gleda na njegovo dolgo in prizadevno sodelovanje z njegovimi predhodniki. Kot apostolski nunci v nekaterih azijskih državah in posebej pri organizaciji Združenih narodov, kjer si je na vso moč prizadeval, da bi pričeval o papeževi očetovski skrbi za usodo človeštva. Na koncu pa kot predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir. V različnih vlogah, ki so mu bile zaupane, si je z veliko dinamičnostjo prizadeval za dobro ljudstev ter nenehno spodbujal dialog in sožitje. Sveti oče gospoda prosi naj tega svojega zvestega služabnika sprejme v nebeški Jeruzalem, vsem, ki žalujejo za njim, pa podeljuje svoj blagoslov s hvaležno mislijo na tiste, ki so skrbeli zanj. Kardinal Renato Raffaele Martino se je rodil 23. novembra leta 1932 v Salernu. V duhovnika je bil posvečen 20. junija 1957. Končal je študij kanonskega prava in leta 1962 vstopil v vatikansko diplomacijo. Deloval je na nunciaturah v Nikaragvi, na Filipinih, v Libanonu, Kanadi in Braziliji. Med letoma 1970 in 1975 je bil odgovoren za oddelek za mednarodne odnose na državnem tajništvu. Leta 1986 je postal stalni opazovalec svetega sedeža pri organizaciji Združenih narodov v New Yorku. V tej vlogi je dejavno sodeloval pri večjih mednarodnih konferencah OZN. Janez Pavel II. Ga je 1. oktobra 2002 imenoval za predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir. Že na začetku svojega mandata se je Martino posvetil težkim razmeram v Venezueli in hudi državljanski vojni v slonokoščeni obali. Predvsem pa je pogosto opozarjal na tragične razmere na Bližnjem vzhodu. Janez Pavel II. Ga je umestil za kardinala med konzistorijem 21. oktobra leta 2003. Leto kasneje je Papeški svet za pravičnost in mir pod njegovim vodstvom objavil težko pričakovan kompendij družbenega nauka cerkve, marca leta 2005 pa je v sodelovanju z različnimi katoliškimi univerzitetnimi ustanovami v Vatikanu pripravil mednarodni kongres ob 40-letnici koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Od leta 2006 do upokojitve 24. oktobra 2009 je vodil tudi Papeški svet za pastoralo migrantov in itinerantov. Za svoje nenehno delovanje na področju miroljubnih in uspešnih odnosov med ljudstvi ter spodbujanja človeka in kulture je kardinal prejel številne častne nazive in odlikovanja. Njegov pogreb bo potekal v sredo 30. oktobra ob 15. uri pri oltarju katedre v Baziliki svetega Petra. Bogoslužje bo vodil kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora, skupaj s kardinali, nadškofi in škofi. Ob koncu bo papež Frančišek vodil obred poslednjega priporočanja in slovesa. S smrtjo kardinala Martina kardinalski zbor šteje 233 kardinalov. 121 je volivcev, 112 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža.
Svetim očetom se je 28. oktobra srečala delegacija Hiše Abrahamske družine. V središču pogovorov je bilo skupno prizadevanje za spodbujanje kulture bratstva, dialoga in medsebojnega razumevanja. Papež se je delegaciji zahvalil za prizadevanje za uresničitev aspiracij dokumenta o bratstvu, torej za globalni mir in sobivanje. Hiša abrahamske družine je medverski kompleks v Abu Dhabiju, ki vključuje tri verske objekte – mošejo, cerkev in sinagogo. Zgrajena je bila po sprejetju dokumenta o človeškem bratstvu, ki sta ga leta 2019 podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Tajib. Delegacija, ki jo je vodil Mohamed Kalifa Al-Mubarak, predsednik hiše abrahamske družine, je predstavila cerkev svetega Frančiška, ki se nahaja v medverskem kompleksu. Poudarjeno je bilo prizadevanje katoliške cerkve na področju spodbujanja dialoga med različnimi verstvi in njihovega mirnega sobivanja po svetu. Kot piše v izjavi, hiša abrahamske družine uteleša trajna načela medsebojnega spoštovanja, medverskega razumevanja in harmonije. Gre za vrednote, ki so del dokumenta o človeškem bratstvu in na katerih slonijo tudi papeževi nenehni pozivi k oblikovanju svetovne skupnosti, ki je ukoreninjena v človeškem bratstvu in mirnem sobivanju. Med Svetim sedežem in Združenimi arabskimi emirati je vzpostavljen tesen odnos, ki se odraža tudi v mnogih inicijativah za spodbujanje miru in krepitev medverskega sodelovanja, pri čemer predstavljajo izhodišče skupne vrednote in dolga zgodovina države kot dežele raznolikosti, srečanja in medsebojne izmenjave. Delegacijo je 20. oktobra sprejel tudi veliki imam Al-Azharja Ahmad Al-Tajib.
S svetim očetom so se v ponedeljek 28. oktobra srečali udeleženci generalnega kapitlja misionarjev svetega Karla oziroma Skalabrincev. Papež je po uvodnih pozdravih pohvalil dejstvo, da so navdih za načrtovanje svoje nadaljne misionarske in karitativne pastorale v službi migrantom dobili pri geslu jubilejnega leta Romarji upanja. V svojem nagovoru je to krepost povezal s tremi vidiki, ki so značilni za služenje Skalabrincev. To so migranti, pastoralno poslanstvo in dejavna ljubezen. Prvič, migranti. Oni so učitelji upanja. Jaz sem sin migrantov. In doma smo vedno živeli v zavedanju, da smo šli tja, da bi ustvarili Ameriko, da bi napredovali, da bi šli naprej. Odidejo v upanju, da bodo drugje našli vsakdanji kruh, kot je govoril sveti Janez Krstnik Skalabrini. In ne obupajo, tudi ko se zdi, da je vse proti njim, tudi ko naletijo na zaprtosti in zavračanja. Njihova vztrajnost, ki jo pogosto ohranja ljubezen do družin, ki so ostale v domovini, nas veliko uči. Zlasti vas, ki kot migranti med migranti, kot je želel vaš ustanovitelj, z njimi delite pot. Tako z dinamikami srečanja, dialoga ter sprejemanja Kristusa navzočega v tujcu, skupaj z njimi rastete. Solidarni drug z drugim, izročeni Bogu in samo Bogu. Ne pozabite stare zaveze. Vdova, sirota in tujec. To so Božji privilegiranci. Iskanje prihodnosti, ki spodbuja migranta, poleg tega izraža potrebo po rešenju, ki združuje vse, ne glede na raso ali razmere. Pravilno razumljeno in živeto popotništvo lahko kljub bolečini postane dragocena šola vere in človečnosti. Tako za tiste, ki pomagajo, kot za tiste, ki so deležni pomoči. Ne pozabimo, da je že sama zgodovina odrešenja zgodovina migrantov, ljudstev na poti.
E questo ci porta al secondo punto, la necessità di una pastorale della speranza.
In to nas privede do druge točke, potreba po pastorali upanja. Če po eni strani migracija ob ustrezni podpori lahko za vse postane trenutek rasti, pa se lahko po drugi strani, če se jo živi v samoti in zapuščenosti, sprevrže v drame eksistencialnega izkoreninjanja, krize vrednot in perspektiv, kar lahko privede do izgube vere in obupa. Krivice in nasilja, ki jih doživljajo številni naši bratje in sestre, ki so iztrgani iz svojih domov, so pogosto tako nečloveške, da lahko tudi najmočnejše potegnejo v temo malodušja ali mračnega obupa. Ne pozabimo, da je potrebno migranta sprejeti, spremljati, spodbujati in integrirati. Če želimo, da jim ne bi zmanjkalo moči in trdoživosti, ki sta nujni za nadaljevanje začetih poti, je potreben nekdo, ki se bo sklonil nad njihove rane in poskrbel za njihovo izredno telesno ranljivost, tudi za duhovno in psihološko ranljivost. Potrebni so trdni pastoralni posegi bližine na materialni, verski in človeški ravni, da bi v njih ohranjali upanje in z njim notranje poti, ki vodijo k Bogu, zvestemu sopotniku, ki je vedno navzoč ob trpečih. Danes mnoge države potrebujejo migrante. Italija nima otrok. Povprečna starost je 46 let. Italija potrebuje migrante in jih mora sprejeti, sprejemati, spodbujati in integrirati. To resnico moramo povedati.
E questo ci porta al terzo punto, la carità.
In to nas pripelje do tretje točke, dejavna ljubezen. Na pragu jubileja leta 1900 je sveti Janez Krstnik Skalabrini dejal: svet je čip pod težo velikih nadlog. To so težke besede, ki pa žal še danes zvenijo zelo aktualno. Tudi v naših dneh tisti, ki odidejo, pogosto to storijo zaradi tragičnih in nepravičnih neenakosti glede možnosti, demokracije, prihodnosti ali zaradi uničujočih vojnih razmer, ki pestijo planet. K temu je potrebno dodati še zaprtost in sovražnost bogatih držav, ki v tistih, ki trkajo na vrata, vidijo grožnjo za lastno blaginjo. To vidimo tudi pri nas. Škandal je, da na severu za obiranje jabolk pripeljejo migrante iz Srednje Evrope, nato pa jih pošljajo stran. Uporabijo jih za obiranje jabolk, nato pa odidejo. To se dogaja danes. Tako je v dramatičnem boju med interesi tistih, ki varujejo svojo blaginjo, in tistih, ki skušajo preživeti, ko bežijo zaradi lakote in preganjanj, izgubljenih toliko življenj. In sicer pred ravnodušnimi očmi tistih, ki samo opazujejo predstavo ali, kar je še huje, špekulirajo na koži tistih, ki trpijo. V svetem pismu je bil eden izmed zakonov jubileja vrnitev zemlje tistim, ki so jo izgubili. Danes lahko v drugem kontekstu takšno dejanje pravičnosti dobi konkretno obliko v dejavni ljubezni, ki v središče postavi osebo, njene pravice, njeno dostojanstvo ter premaguje izključujoče stereotipe, da bi v drugem, ne glede na to, kdo je in odkud prihaja, prepoznali Božji dar. Edinstven, svet, nedotakljiv, dragocen za dobro vseh.
Cari fratelli,
dragi bratje,
il carisma scalabriniano è vivo nella chiesa.
Skalabrinska karizma je živa v cerkvi. O tem pričajo mnogi mladi iz različnih držav sveta, ki se vam še naprej pridružujejo. Bodite hvaležni Gospodu za poklicanost, ki ste jo prejeli. Če želite, da bo kapitel postal priložnost za poglobitev in prenovo vašega življenja in poslanstva, naj bo najprej čas ponižne in vesele zahvale pred Evharistijo, pred križanim Jezusom in Marijo, materjo migrantov, kot vas je učil sveti Janez Krstnik Skalabrini. Samo od tam se lahko začne hoditi skupaj, z upanjem v ljubezni. Z mislijo na vas sem želel imenovati enega kardinala. Sam sem hotel že prej, vendar on ni želel. Zdaj pa je sprejel iz pokorščine. In tukaj v Rimu sta še dva kardinala Skalabrinca. Vzemite to kot gesto spoštovanja, velikega spoštovanja. Poznam vas že iz druge škofije in vem, kako delate. Veliko. Hvala za ogromno delo, ki ga opravljate. Blagoslavljam vas in molim za vas, ter vas prosim, da ne pozabite moliti zame.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
V nedeljo 27. oktobra je podružnična cerkev svete Neže na izpostavljeni Brinjevi gori župnija Zreče po temeljitih obnovah leta 2012 in leta 2021. V objemu jesenskih barov ob hkratnem praznovanju njene 300. letnice tudi njena notranjščina zasijala v obnovljenem barnem žaru. Upravičeno so Bogu zapeli zahvalno pesem. Slovesno mašo je ob župniku Petru Leskovarju, upokojenem nadškofu dr. Marjanu Turnšku in več drugih duhovnikov daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je blagoslovil obnovitvena dela. Na koro je prepeval župnijski pevski zbor pod vodstvom Ane Brunčič. Slavja se med drugimi gosti udeležil župan magister Boris Podvršnik. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.